Ο κ. Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα σε εσάς, κυρία Μακρύ, στους τελευταίους του σταθμού και φυσικά στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και καλό κουράγιο για αυτόν τον μήνα, γιατί θα είναι για όλους μας μια δοκιμασία, κύριε Μάντζο.
Θα είναι και σε εσάς, κυρία Μακρύ, και σε όλους όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και κοπιώδης, αλλά και περίοδος ευθύνης. Θα πρέπει να είμαστε όλοι, όσο περισσότερο γίνεται, πολιτικοί, σοβαροί στο λόγο μας. Γιατί τελικά έτσι θα κληθούν οι πολίτες να αποφασίσουν την 21η Μαΐου βάσει προγραμμάτων, προτάσεων, θέσεων και όχι βάσει της τρέχουσας ή αν θέλετε και τοξικής πολλές φορές επικαιρότητας όπως έχουμε ξαναπεί.
Τώρα θέλω να ξεκινήσω από το θέμα Κασιδιάρης, γιατί περιμένουμε σήμερα την απόφαση της Ολομέλειας του πρώτου τμήματος. Εσείς καταθέσατε υπόμνημα όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για το εάν του κυρίου Κανελόπουλου, ζητώντας και το εάν να μην πάρει μέρος στις εκλογές. Κατά τη γνώμη σας, στοιχειοθετείται αυτή η σχέση με τον Κασιδιάρη και αυτό το πολιτικό παρασκήνιο το οποίο υπήρχε, ενισχύει μια τέτοια απόφαση, κύριε Μάντζο?
Ναι, η απάντηση είναι ναι κατηγορηματικά. Στοιχειοθετείται κατά τη γνώμη μας πάντοτε. Αυτό θα κριθεί φυσικά δικαστικά από το αρμόδιο τμήμα του Αριοπάγου.
Για την ακρίβεια, διοικητικά θα κριθεί. Δεν είναι απόφαση δικαστική,
ναι,
είναι διοικητική πράξη.
Έχετε δίκιο. Με αυτή την έννοια υπάρχει αυτού του είδους η φύση της αποφάσεως, όμως γίνεται από ένα δικαστικό όργανο το οποίο προφανώς και θα εκδώσει μια καθόλου σεβαστή και έγκυρη απόφαση. Βεβαίως εμείς έχουμε προστρέξει με το υπόμνημά μας να καταθέσουμε πολιτικά και νομικά τα επιχειρήματά μας. Θεωρούμε ότι τόσο το κόμμα Έλληνες όσο και το κόμμα ΕΑΝ ουσιαστικά αποτελούν διαδοχικά σχήματα μιας εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένης από την ελληνική δικαιοσύνη. Το μεν πρώτο το έχουμε στοιχειοθετήσει, γνωρίζουμε όλοι ότι ο ιδρυτής του καταδικασμένος είναι στέλεχος του κόμματος, άρα είναι εύκολο, θεωρούμε, να στοιχειοθετηθεί και η κατηγορία. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που από την αρχή λέγαμε, κυρία Μακρύ, την πραγματική ηγεσία. Σας θυμίζω ότι τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τώρα τον Απρίλιο, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, επιμείναμε στην ανάγκη η πραγματική ηγεσία να προβλεφθεί στην νομοθεσία ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο παρένθετα πρόσωπα, βιτρίνες του κόμματος, να κάνουν την βρώμικη δουλειά και να περάσουν από τα δικαστικά φίλτρα τα διάδοχα σχήματα της Χρυσής Αυγής. Θεωρούμε ότι ο κ. Κανελόπουλος με τις δημόσιες παρουσίες του, τις δηλώσεις του, τις επικοινωνίες του με τον Αίγυπτο.
Έχει αποκαλύψει ουσιαστικά ο ίδιος τη σχέση του με αυτό το κόμμα.
Νομίζω ότι έχει περιγράψει ο ίδιος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχέση του και τη διαδρομή που υπάρχει ανάμεσα στα δύο σχήματα. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, η οποία έχει και δικαστικό περιεχόμενο, την υπογράφηση ο καθηγητής Νίκος Αλεβιζάτος, το υπόμνημά μας. Θεωρούμε ότι και το μεν και το δε κόμματα θα πρέπει να αποκλειστούν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας. Απλώς, αν η κυβέρνηση, και πρέπει να το πω αυτό πολιτικά, αν η κυβέρνηση είχε εισακούσει τις προτάσεις μας ήδη από το Φεβρουάριο για την πρόβλεψη της πραγματικής ηγεσίας, με διάκριτο τρόπο, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, θεωρούμε ότι σήμερα θα ήταν ευκολότερο το έργο της δικαιοσύνης ώστε να διώξει, να αποβάλει από την εκλογική νομοθεσία αυτά τα δύο διάδοχα σχήματα.
Και πριν φύγουμε από αυτό το θέμα, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τη χτεσινοραδινή δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη ότι δεν έπρεπε να αποκλειστεί με νομοθετική ρύθμιση το κόμμα Κασιδιάρη.
Διαφωνούμε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο κύριος Βαρουφάκης νομίζω κάνει μια στάθμιση πολιτική στην οποία είμαστε αντίθετοι, υπό την έννοια ότι δεν μπορείς σε ζητήματα δημόσιας τάξης και δημοκρατίας εν τέλει, δεν μπορείς να έχεις δεύτερες σκέψεις. Τι θέλω να πω, όταν υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση που ενδύεται κομματικό μανδύα, απλώς και μόνο για να συμμετάσχει στις εκλογές, όταν έχεις αυτή την εγκληματική οργάνωση μάλιστα με νεοναζιστική ιδεολογία, άρα εξορισμού αντίθετη στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτεύματός μας, δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο. Με κάθε μέσο, τόσο στην κοινωνία, μέσα από την παιδεία και την καθημερινή κοινωνική δράση, νικούνται αυτές οι ιδεολογίες, όσο όμως και στο νομοθετικό επίπεδο. Δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, να αφήνεις εγκληματικές οργανώσεις να υποδύονται τα κόμματα και να μπαίνουν στη Βουλή. Εμείς ήμασταν εξαρχής και διαχρονικά αντίθετοι σε αυτό. Σας θυμίζω από την εποχή με πρώτο Βαγγέλη Βενιζέλο, που είχαμε πάρει πρωτοβουλίες κατά της Χρυσής Αυγής, με την υπόφυγη γεννηματά από τον Οκτώβριο του 20 μιλούσαμε για την ανάγκη να έχουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Φτάσαμε τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη πρόεδρο σε μια απόλυτη ιστορική συνέχεια εναντίον του φασισμού, του νέου ναζισμού και όλων των μορφωμάτων που εκφράζονται.
Κύριε Μάντζο, μίλησε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξιστορώντας λίγο την περιπέτειά του το Σαββατοκύριακο και σε βάρος του ιδίου και σε βάρος της οικογένειάς του με τα γιαούρτια, και είπε ότι δεν βγάλατε ανακοίνωση. Μόνο λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος, σαν φυσικό πρόσωπο, έκανε μία ανάρτηση. Το Πασόκ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Και όταν τον άκουγα, αναρωτιόμουν, εσείς που το έχετε υποστεί στα στελέχη σας και τόσο βάρβαρα κάποιες φορές, δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να εκδώσετε μία ανακοίνωση?
Είναι απερίφραστη η καταδίκη όλων των φαινομένων βίας και εγώ θέλω να, με αφορμή την ερώτησή σας, να απευθυνθώ και να αναφερθώ σε όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 48 ώρες, γιατί είδα και μία ανακοίνωση σχετική σε σχέση με επιθέσεις ή πρόκληση φθοράς σε εκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελλάδα. Τόσο η θρασίδηλη επίθεση στον κύριο Θάνο Πλεύρη και την οικογένειά του, όσο και η πρόκληση φθορών στα εκλογικά κέντρα, είναι δύο ακόμα στοιχεία πολιτικής βίας, η οποία δεν πρέπει να έχει θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχει θέση γενικά η βία, ιδίως αυτή
που υποδίεται και προχωράμε.
Που υποδίεται ότι είναι πολιτική. Θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί ξέρετε, η βία το είδαμε και παλιότερα με τον κύριο Βαρουφάκη που είχε δεχτεί επιθέσεις, πολύ παλιότερα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Είμαστε ένας χώρος, και το είπατε, ο οποίος έχει πληγωθεί από αυτές τις συμπεριφορές, έχει υποστεί στο πετσί του αυτές τις συμπεριφορές και προφανώς τις καταδικάζει απερίφραστα.
Τώρα, είδαμε τα προγράμματα των δύο κομμάτων. Τα έχετε μελετήσει, υποθέτω, το έχω κάνει και εγώ, έχω διαβάσει και το δικό σας, και αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι είστε πιο κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ. Προγραμματικά τουλάχιστον αυτά τα οποία λέτε είναι πιο μαζεμένα σε κόστος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοντά στη λογική και στη φιλοσοφία. Αυτό δεν παίζει ρόλο, κύριε Μάντζο, για το με ποιον μπορείτε να συγκυβερνήσετε?
Κοιτάξτε, εμείς αισθανόμαστε το πρόγραμμά μας, το οποίο είμαστε οι πρώτοι που το δημοσιεύσαμε τον Νοέμβριο, είναι πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών. Δεν κρατάμε υποδεκάμετρο σε σχέση με τα άλλα κόμματα, και θα πω κάτι το οποίο πραγματικά επιμένω και επιμένουμε, ότι ο διάλογος αυτή τη στιγμή των πολιτικών κομμάτων γίνεται με την κοινωνία, όχι με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Όποιος διάλογος ανοίξει και οφείλει να ανοίξει, θα ανοίξει μετά τις εκλογές και αφού καταμετρηθούν οι πραγματικές πολιτικές δυνάμεις των κομμάτων. Άρα, σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είμαστε, στον προεκλογικό αγώνα που επιμένω πρέπει να γίνεται όσο δυνατόν περισσότερο πολιτικός, με πολιτικούς όρους, εμείς κατεβαίνουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι τηλεφωνικός κατάλογος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είδα δύο προγράμματα, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις ασκήσεις κοστολόγησης που γίνονται και τους ανταγωνισμούς στην κοστολόγηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, μια πλειοδοσία και σε λαϊκισμό και σε παροχές, οι οποίες φοβάμαι ότι δεν ακουμπάν και στην πρόσφατη την ακουμπούν στην τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα και το έχουμε προτείνει, το οποίο έχει και θεσμικές αλλαγές στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος, στην εργασία, και οικονομικές παροχές, κυρίως στους πλέον ευάλωτους, τους μη προνομιούχους του 21ου αιώνα, σε όσους όσοι αισθάνονται εκτός των τείχων και δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Αυτά είναι απολύτως κοστολογημένα και μάλιστα σε κάθε κεφάλαιο του προγράμματός μας λέμε και από πού θα προκύψουν τα χρήματα.
Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου βάλετε σε τίτλους.
Αλλά και μέσα από την ανακατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Και αυτό θα είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Θέλω σε τίτλους να μου πείτε τα δύο βασικά θέματα που θα βάλετε είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ για την πιθανότητα της συγκυβέρνησης.
Κοιτάξτε, για μας το πρόγραμμά μας είναι συνεκτικό και ολόκληρο. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς κόκκινες, πράσινες ή μπλε γραμμές. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στον ανθρώπινο έχει την, αν θέλετε, τη θεραπεία, τη μείωση των ανισοτήτων.
Καλά, όμως δεν μπορεί το κόμμα να επιβάλλει το πρόγραμμά του στο ακέραιο, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αυτή η προγραμματική συμφωνία λέει: βάζω κάτω 5 σημεία. Εγώ από αυτά τα 5 σας ζητώ τα 2.
Αν μπορούσα να ξεχωρίσω σήμερα για την χάρη του διαλόγου μας ορισμένα σημεία, θα ξεχώριζα σίγουρα το ζήτημα του κοινωνικού κράτους. Θα ξεκινούσα, για παράδειγμα, από την ανάγκη να ανακληθεί η απόπειρα ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ μέσα από το άρθρο 10 του νόμου Πλεύρη. Ή θα επέλεγα να αναφερθώ, μιας και είμαστε μια ημέρα μετά την εργατική πρωτομαγιά, στην ανάγκη να καταργηθούν οι αντιεργατικές παρεμβάσεις του νόμου Χατζηδάκη για το δικαίωμα πωλήσεως, για το ωράριο ή για το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Θα έλεγα, ναι, θα έλεγα ότι η επόμενη Βουλή θα πρέπει να καταργήσει τον νόμο ενημέρωση των παρακολουθούμενων για λόγους εθνικής ασφαλείας από την ΕΕΠ και να διερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών χωρίς κατακριστική επίκληση του απορρίτου στο κομμάτι του κράτους δικαίου. Και θα έβρεπα και προφανώς στο κομμάτι της ποιότητας ζωής τελικά, γιατί καταλήγω σε αυτό, επειδή πολλά ακούμε για αύξηση μισθών, και κανένας δεν μπορεί να την εγγυηθεί αν δεν έχουμε πραγματική ανάπτυξη παραγωγική που να γεννά δουλειές καλά αμοιβόμενες για εδώ, για τους κατοίκους της χώρας μας. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος ζωής. Αυτό είναι κάτι που γίνεται άμεσα και γίνεται με φορολογική δικαιοσύνη, μείωση των έμεσων φόρων και αύξηση άμεσων εκεί όπου πρέπει και προφανώς μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα προσδιορίζουν έναν δίκαιο και βιώσιμο κατώτατο μισθό.
Κύριε
Όλα
Μάντζο.
Αυτά είναι ένα πλαίσιο αρχικό κοινωνικής δικαιοσύνης εφαρμοσμένη στην πράξη και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε μετά τις εκλογές με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό στα χέρια.